Šodien veikalos varēja nopirkt tikai pārtiku, higiēnas preces, dzīvnieku barību, preses izdevumus un sabiedriskā transporta biļetes. Valdība ierobežojumus ieviesa COVID-19 dēļ, lai samazinātu cilvēku drūzmēšanos. Veikalos saka, ka pircēji šodien bija līdzīgi kā citās brīvdienās. Nekādas nekārtības nenotika. Pircēji izturējās mierīgi un ar sapratni. No pirmdienas uz Latvijas robežas pastiprinās iebraucēju kontroli. Pastiprināta kontrole nepieciešama, lai ieceļotāji Latvijā neizplatītu COVID-19. Robežsargi prasīs, vai ir aizpildīta COVID pase un saņemts speciālais kods. Lai varētu pārbaudīt vairāk iebraucēju, robežsargiem palīdzēs zemessargi. Taču pārbaudes var aizkavēt robežas šķērsošanu. Arī aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja ļoti daudz jaunus COVID-19 gadījumus, inficēšanos apstiprināja teju 800 cilvēku. No vīrusa izraisītām komplikācijām nomira 11 cilvēki. Arī kaimiņu valstīs ļoti daudz saslimušo. Lietuvā COVID-19 atklāja vēl gandrīz 2900 un 21 saslimušais miris. Igaunijā COVID apstiprināts 561 cilvēkam un reģistrēts vēl viens nāves gadījums. Krievijas galvaspilsētā Maskavā šodien sāka vakcinēt cilvēkus pret COVID-19. Par vakcīnu nav jāmaksā. Vakcīna ir radīta Krievijā. Tās nosaukums ir Sputnik V. Medicīnas darbinieki gan saka, ka vakcīna nav līdz galam izpētīta. Tāpēc ir šaubas, cik tā ir efektīva un droša. Daudzviet pasaulē turpina pieaugt saslimstība ar COVID-19 un valdības gatavojas ieviest stingrākus ierobežojumus. Amerikas Savienotajās valstīs slimnīcās atrodas vairāk nekā 100 000 pacientu. Kalifornijas štata vadība ir paziņojusi, ka pēc pāris nedēļām slimnīcās varētu pietrūkt gultas vietu reanimācijas nodaļā. Inficēto skaits strauji pieaudzis arī Floridā, Ņujorkā un Teksasā. Eiropas Savienības un Lielbritānijas delegācijas svētdien Briselē turpinās sarunas par attiecībām pēc Brexita. To šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen pēc telefona sarunas ar apvienotās karalistes premjerministru Borisu Johnsonu. Vakar abas delegācijas sarunas pārtrauca un paziņoja, ka vienošanās nav panākta un ir lielas domstarpības svarīgos jautājumos par konkurenci, konfliktu risināšanu un zvejniecību. Kā tagad norādījusi Leina, neraugoties uz būtiskām domstarpībām, sarunas turpināsies. Un vēl valsts policija šodien atzīmē 102. Gada dienu. COVID-19 dēļ nenotiek svinīgi sarīkojumi, kuros parasti sveic labākos policistus. Amatpersonas policistus apsveica sociālajā tīklā Facebook. Amatpersonas novēlēja policistiem izturību un veselību. Šis gads ir bijis pilns ar izaicinājumiem, bet policija ir stipra un ar visu tiek galā. Un vēl par laikapstākļiem. Pat labam Rīgā ir 4 grādi, dienvidu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Svētdien Latvijā būs vējains un apmācies laiks, bet pēcpusdienā debesis sāks skaidroties. Nokrišņi būtiski nav gaidāmi. Dienvidu dienvidaustrum vējš brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē. Bet gaisa temperatūra naktī būs no -1 līdz +6 grādiem, bet dienas vidū 0 plus 5 grādi. Rīgā līdz svētdienas pievakarē būs apmācies laiks, nokrišņu nebūs, dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra +1 plus 4 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.